второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок 10. Исус в Ерусалим.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Никога ли не сте чели в писанията? Камъкът, който отхвърляха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Матей 21 глава, 42 стих.
В Матей 20 глава, 27 и 28 стихове Исус казва: И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Тук виждаме Исус, вечния Бог, създателя на всичко, да води живот на слуга тук на земята, за да служи на изгубените, болните, нуждаещите се, мнозина от които все още му се присмиват. Какво себе отрицание? Едва ли сме способни да го разберем напълно. Но колкото и недостижимо за нашите умове да е неговото служене, чудото се простира дори по-далеч, защото той, вечният Бог, сега се изправя пред кулминационната цел на своето въплъщение – да даде живота си откуп за мнозина. Ето това истинско себеотрицание скоро ще стигне своя връх, където и самите ангели желаят да надникнат кръстът.
Урокът през тази седмица разглежда някои от основните събития и учения на Исус при отиването му в Ерусалим, не за да бъде коронован като земен цар, както са се надявали и са искали много хора, а за да бъде направен, според 2 Коринтияни 5 глава 21 стих, грешен, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Неделя, пророковано идване.
Юдеите се завръщат в Ерусалим след 70 годишен плен в Вавилон. Те са въодушевени, че ще възстановят своя храм. Но щом се полагат основите му, тези, които си спомнят великолепието на Соломоновия храм, осъзнават, че вторият храм няма да е толкова красив. Затова плачеха със силен глас. Евреите получават неочаквано насърчение от двама мъже, които се изправят сред тях. Възрастен пророк на име Агей и млад пророк на име Захария. Агей напомня на народа, че истинската слава на Соломоновия храм не се дължи на това, което е самият Соломон или някой друг е донесъл в храма. Храмът не е Соломонов, той е на Бога. Агей казва, защото така казва Господ на силите. Още веднъж, след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата. Ще разтърся и всичките народи. И отбраните неща на всичките народи ще дойдат. И аз ще изпълня този дом със слава, казва Господ на силите. Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите. Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на силите. И на това място ще дам мир, казва Господ на силите. Атмосферата се изпълва с още по-голяма надежда, когато проговаря младият пророк Захария. Радвай се много, Сионова дъще, възклицавай, Ерусалимска дъще. Ето твой цар иде при тебе. Той е праведен и спасява, кротък и въседнал на осел. Да, на осле, рожба на ослица.
Каква е връзката между тези удивителни пророчества и Матей 21 глава, 1 до 11 стихове, които описват влизането на Исус в Ерусалим?
Матей 21 глава от 6 до 8 стихове. И така учениците отидоха и направиха, както им поръча Исус. Докараха магарицата и магаренцето и наметнаха на тях дрехите си. И той седна върху тях. И едно много голямо множество посла дрехите си по пъти. Други пък сечаха клони от дърветата и ги постилаха по пъти.
Христос следва еврейския обичай за влизане на царете. Четем в главата «Твоят цар иде» от книгата «Купнежът на вековете» от Елън Уайт. На такова животно са яздили и израилевите царе. Пророчеството предсказва, че така ще дойде Месия в царството си. Едва седнал на ослето, когато силен тържествен вик разцепи въздуха. Множествата го поздравяват като Месия, като свой цар. Този път Исус приема честа, която по-рано не позволява да му се отдава. За учениците това е доказателство, че сладките им надежди ще се осъществят сега, като го видят да се качва на престола. Народът е уверен, че часът на освобождението е наближил. Във въображението си евреите виждат римските войски изгонени от Ерусалим, а Израил установен пак като независим.
Отново и отново виждаме как се изпълнява писанието, но по онова време хората не го осъзнават. Какви поуки бихме могли да си извлечем за това, как предварително възприетите от нас стереотипи биха могли да изопъчат истината? Понеделник. Исус в храма.
Още от най-ранните дни на греховното човечество животинските жертви са избраното от Бога средство да научи светът за спасителния план за спасението по благодат чрез вяра в идещия Месия. Силен пример за тази страна откриваме в Битие 4 глава чрез историята на Каин и Авел и трагедията, свързана с поклонението пред Бога. Ето защо, когато Бог нарича Израел свой избран народ, царство свещеници и свят народ, постановява и службата в светилището като по-пълно обяснение на спасението. От скинията в пустинята през Соломоновия храм и след това до храма построен след завръщането от Вавилон, Евангелието се разкрива в образите и символите на службата в светилището. Но въпреки божествения си произход, храмът и неговите ритуали са изградени от греховни човешки същества. И както при почти всичко с участието на хора, настъпва поквара дори и тук, при свещените служби, постановени от Бога, за да разкриват предпадналия свят, неговата любов и благодат. По времето на Исус нещата вече са толкова ужасно извратени от алчността и скъперничеството на свещениците, точно онези, на които е поверено да извършват службите, че това тяхно поведение е до голяма степен причина народът да се отнася лекомислено към светостта на жертвената служба.
Прочетете Матей 21 глава 12 до 17 стихове. Какви поуки откриваме в тези стихове?
Матей 21 глава 13 и 14 стихове. Писано е: «Домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го правите разбойнически вертеп. И при него в храма дойдоха слепи и куци и той ги изцели».
Както и на много други места, Исус цитира писанието, за да обоснове своите постъпки. Още едно доказателство, че ние като Божии последователи трябва да поставим Библията в центъра на целия ни мироглед и морални принципи. Освен че цитира писанието, Исус извършва чудеса за изцеление на слепите и куците. Всичко това придава още по-силни и убедителни доказателства за божественото му естество и призвание. Колко тъжно, че тези, които би трябвало да са най-чувствителни и отворени за всички тези доказателства, са именно хората, които най-упорито се борят против него. От страх за своето земно богатство и статут като настойници и пазители на храма, мнозина изгубват точно това, към което сочи службата в храма – спасението в Исус.
Как да бъдем уверени, че не позволяваме на желанието си да спечелим или задържим нещо тук, било то дори добро, да подложи на риск онова, което е наистина важно – вечният живот в Исус? Вторник. Без плод.
Очистването на храма от Исус е акт на състрадание. Покупко-продажбата се извършва в двора за езичниците, а Исус държи думът му да е молитвен дом за всички народи. Но очистването на храма е и акт на съд. Свещениците, обслужващи храма, пропиляват своята възможност да благословят всички народи. Техният ден на съд наближава. Ако след всичко сторено от Исус, за да разкрие своето божествено призвание, тези мъже все още отказват да го приемат, какво още би могло да се случи, освен да поженат резултатите от своя избор?
Прочетете Матей 21 глава 18 до 22 стихове. Каква е връзката между прокълнаването на смокинята от Исус и очистването на храма, което той извършва?
Матей 21 глава 18 до 22 стихове. А на сутринта, когато се връщаше, града огладня. И като видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, освен само листа, и каза: да няма вече плод от теб до века. и смокинята веднага изсъхна. И учениците, като видяха това, се очудиха и казаха: как така веднага изсъхна смокинята? А Исус в отговор им каза: истина ви казвам, ако имате вяра и не се осъмните, не само ще извършите стореното от смокинята, а даже ако кажете на този хълм: вдигни се и се хвърли в морето, ще стане. И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
Исус проклина смокинята като нагледна притча за много от водачите на юдейския народ, окончателно и необратимо пожинали това, което са посели. Не бива обаче да забравяме, че тази притча не се отнася до всички религиозни водачи. Мнозина от тях достигат до вярата в Исус като Месия. И Божието учение растеше, и числото на учениците в Ерусалим се умножаваше твърде много, и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. Но, както смокинята е безплодна, такава става и службата в светилището, която предстои да бъде премахната скоро.
Тази постъпка и суровите думи на Исус сигурно са предизвикали голямо стъписване сред учениците. Те все още се опитват да научат уроците на състрадание и приемане, разкрити от Исус чрез неговото служене. Това е същият Исус, който обявява, че е дошъл не да осъди света, а да го изкупи. Същият Исус, който претендира, че човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Всяка дума и дело в служенето му е посветена на възстановяването на падналото човечество, на воденето на човеците към надеждата и обещанието за нов живот с него. Така че да говори и постъпва така сурово, с такава категоричност, е неочаквано за тях. Затова Матей записва, че те се чудеха на извършеното от него.
Несъмнено, рано или късно някои хора напълно отхвърлят Божията милост и благодат, но защо е толкова важно да оставим преценката за това на Бога и никога да не разчитаме на своята, независимо дали спрямо другите или спрямо самите себе си? Сряда, камъкът.
Ако ви оставаха само няколко дни живот, как щяхте да ги прекарате? Едно от нещата, които прави Исус, е да разказва истории, които се запечатват дълбоко в съзнанието на неговите слушатели.
Прочетете Матей 21 глава 33 до 46 стихове. Кого символизира всяка от следните категории?
Матей 21 глава от 33 до 39 стихове. Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и построи кула. И като го даде под наем на лозари, отиде в чужбина. А когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си при лозарите, за да приберат плодовете му. И лозарите, като хванаха слугите му, едни биха, други убиха, а трети с камъни прибиха. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите. И на тях сториха същото. А най-накрая изпрати при тях сина си, като казваше: ще почитат сина ми. Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: този е наследникът, елате да го убием и да присвоим наследството му. И като го хванаха, го изхвърлиха вън от лозето и го убиха.
Обърнете внимание, че Исус цитира 118-я псалм. Цитирайки пророчеството за отхвърления камък, Христос загатва за една действителна случка в историята на Израел, свързана с изграждането на първия храм. Макар че има своето специално приложение по времето на първото идване на Христос и би трябвало да призове с особена сила евреите, то съдържа урок и за нас. Когато се гради Соломоновият храм, грамадните камъни за стените и за основата се обработват изцяло в каменоломната. След като бъдат донесени на мястото на строежа, за тях не се употребява повече никакъв инструмент. Работниците трябва само да ги поставят на мястото им. За основата е докаран необикновен по големина и форма камък. Но те не го одобряват, защото не могат да му намерят подходящо място. Така, неизползван, той им пречи. Дълго време стои отхвърлен. Но когато зидарите стигат до полагането на ъгъла, търсят камък огромен и здрав и с подходяща форма за специалното място, за да издържа голямата тежест отгоре му. Най-сетне вниманието им е привлечено от отдавна отхвърления камък. Камъкът е одобрен и донесен на определеното за него място.
Прочетете отново Матей 21 глава 44 стих. Представени са две различни отношения към камъка. Първото – човек да падне върху него и да се смаже. Другото – камъкът да падне върху човека и да го пръсне. Каква е съществената разлика между двете?
Матей 21 глава 44 стих. И който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже.
Четвъртък. Цената на благодата.
Създадени сме от любящ Бог, който ни е дал изходен път от бъркотията на греха и смъртта чрез жертвата на Исус на кръста. Това е великата вест на Библията. Лайтмотив, присъстващ по един или друг начин в цялото писание. Можем да го разпознаем и в една от притчите на Исус.
Прочетете Матей 22 глава 1 до 15 стихове. Какво ни учи тази притча за спасението чрез вяра?
Матей 22 глава от 2 до 13 стихове. Небесното царство прилича на един цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като им каза: кажете на поканените: ето, приготвих обяда си, юнците ми и оглените ми са заклани и всичко е готово, елате на сватбата. Но те пренебрегнаха поканата и се разотидоха, един на своята нива, а друг по търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. А царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си: сватбата е готова, но поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, ги поканете на сватба. И така онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, които намериха, зли и добри, и сватбата се напълни с гости. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен сватбарска дреха. И му каза: приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят каза на служителите: вържете му краката и ръцете и го хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби.
Колкото и сурово да изглежда тази притча, важно е да помним, че на карта са заложени важни въпроси. Вечен живот или вечно унищожение за всяко човешко същество? Има ли нещо друго по-важно на този фон? Когато погледнем към кръста, към цената, която Бог плаща, за да осигури спасение на човечеството, би трябвало да видим колко широки и непонятно дълбоки са въпросите, свързани с него. Говорим за едно от лицата на вечния Бог, да понася гнева на самия Бог срещу греха. Не би могло да бъде по-сериозно. Щом това е темата, която ще изучаваме през цялата вечност, не бива да се чудим, че сега едва сме способни да я докоснем с умовете си. Ето защо срещаме тези силни и безкомпромисни думи в притчата. Бог напълно се е погрижил всеки да участва в сватбената вечеря. Всичко необходимо е осигурено по благодат, на толкова огромна цена, че нито една притча не би могла да я разкрие. Достатъчно лошо е, че поканените на сватбата занемариха поканата и се заемат с техните си работи. Но някои дори нападат онези, които отиват да им предадат благодатната покана. Нищо чудно, че ответната реакция е толкова безкомпромисна.
Какво е значението на сватбената дреха? Дрехата представлява праведността на Христос, праведност, разкрита в живота и в постъпките на светиите. Човекът без дрехата представлява християнин по име, който претендира за привилегиите на благодата и спасението, но без да е допуснал Евангелието да промени неговия живот и характер. Всичко е осигурено на огромна цена за тези, които са готови да приемат поканата. Както показва притчата, влизането в Божието царство е свързано с много повече неща, отколкото просто с пристъпване на вратата. Петък. разширено изучаване.
Заглавие в лондонски вестник гласи: жена е открита мъртва в апартамент след 3 години. Скелетът на Джойс, намерен на дивана, докато телевизорът все още работи. Мъртва в продължение на 3 години в лондонски апартамент и никой не забелязва отсъствието й. Никой не й се обажда, за да провери как е. Как е възможно да се случи това, особено в ерата на почти неограничените комуникации? Когато тази история се появи на бял свят, тя се оказа международна сензация, въпреки че хората в Лондон бяха особено поразени. Как е възможно жената да е била мъртва от толкова дълго време и никой да не е забелязал? Но без надеждата и обещанието на Евангелието и на спасението, толкова безценно, за да ни бъде осигурено, всички ние сме обречени на същото забвение, както и горката лондончанка. Положението става още по-лошо, защото няма да има кой да ни намери и да оплаква кончината ни 3 години или дори 3 милиарда години след този факт. Съвременната наука е почти единодушна, че рано или късно целият космос ще се възпламени и ще загине с тъй наречената космическа гореща смърт или някое друго в кавички щастливо стечение на обстоятелствата от този характер. Но това, което ни казва кръстът, е, че този възглед е погрешен. Вместо вечно забвение имаме обещание за вечен живот и ново небе и нова земя. С тази невероятна прекрасна перспектива пред себе си, как да се научим да не позволяваме на никой и нищо да ни пречи да получим обещаното от Исус?
Въпроси за разискване. Помислете колко окончателна и могъща е смъртта сега и колко безплодни са всички човешки усилия през хилядолетията да я победят. Най-доброто, което бихме могли да направим, е до известна степен да съхраним нашите мъртви тела. А това побеждава смъртта точно толкова, колкото един слой нова боя върху кола с блокирал двигател би я направил годна за движение. Нищо чудно тогава, че е било нужно толкова силно и драматично събитие, като смъртта и възкресението на Божия син, за да бъде победена смъртта в наша полза. Какво ни разкрива този факт за централното място, което трябва да заеме кръста във всичките ни надежди и убеждения? Второ, размишлявайте какво означава да бъдете покрити с праведността на Христос. Как правилното и балансираното разбиране на тази важна теологична истина ни предпазва от капана на евтината благодат или законничеството? Защо е толкова важно да избягваме и двете крайности?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.